Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja e misionit të mesditës së veçojmë. Boris Tadiq në Kosovë do të përcillet nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të rendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që hetimi dhe rinumërimi i votave për Gjilanin të bëhet edhe pa praninë e vëzhguesve të LDK-s. Shtetet e Bashkuara e dinin se përgatitet sulm në ditën e Krishtlindjeve, por nuk i bën lidhjet e duhura, tha presidenti Obama. Teherani fut Radion Evropa e Lirë në listën e zezë të regjimit iranian. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të rendit do të bëjnë përcjelljen e presidentit serb Boris Tadiq, i cili viziton sot Kosovën, përkatësisht manastirin e Deçanit. Tadiq pritet të marrë pjesë në meshën e krishterëve ortodokse. Detajet e vizitës ende nuk janë bërë të ditura, ndërkohë që qeveria tashmë ka dhënë dritën jeshile për këtë vizitë, raporti Albana Isufit.
Këfori policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit pritet të koordinohen së bashku për të bërë përcjelljen e presidentit serb Boris Tadiq, i cili arrin sot në Kosovë. Herën e fundit që ishte në Kosovë në prillin e vitit të kaluar, presidenti serb Boris Tadiq hyri në vend përmes pikës kufitare të Merdarës, ndërsa u dërguar në manastirin e Deçanit nga një helikopter i Këforit. Në Këfor konfirmojnë se do të bëjnë përcjelljen e Tadiqit në tur Kosovën, por pa saksuar se si do të bëhet kjo. Në anën tjetër, policia e Kosovës thotë se ende nuk është definuar saktë se si do të bëhet përcjellja e Tadiqit, i cili pritet të marrë pjesë në meshën e krishtlindjeve ortodokse në manastirin e Deçanit. Zëdhënësi i policisë Zbaki Kelani shpjegon:
"Kjo që kemi më thonë është se policia e Kosovës do ta zbatojë vendimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, dhe mbarësisht prej kërkesës dhe nevojës së angazhimit të policisë së Kosovës për ofrimin e sigurisë, është e gatshme që të ofrojë siguri. Deri më tani çdo gjë është duke shkuar në proces të sipër dhe në momentin kur definohet saktë se kush do të ketë përsipër përcjelljen e tij, atëherë ne mund të gjejmë komentin."
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se për përcjelljen e Tadiqit do të angazhohet KFOR-i, policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit të ndarë në lokacione të ndryshme. Por për shkak të ndjeshmërisë asnjë nga këto autoritete nuk jep të dhëna të detajuara në lidhje me këtë. Ndërkaq zëdhënësi Baki Kelani lë të kuptohet se përcjellja mund të bëhet edhe policia e Kosovës.
Prokurora ka bërë përcjellën KFOR-i, domethënë ka qenë përgjegjësi e KFOR-it, ndërsa tani nëse një gjë e tillë kërkohet bëhet nga policia e Kosovës, ne jemi të gatshëm.
As agjenda e Tadiqit, i cili përveç manastirit të Deçanit ka kërkuar që të vizitojë edhe fshatin e banuar me serb Osojan, nuk është bërë ditur. Qeveria e Kosovës lejoi dje vizitën e presidentit serb Boris Tadiq, por duke thënë se kjo duhet të jetë vetëm vizitë karakterit fetar. Presidenti Boris Tadiq për vizitën e tij ka njoftuar përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë. Njoftimi më pas i është përcjellë institucioneve të Kosovës. Këto të fundit sërish kanë drequr vërejtjen se gjatë qëndrimit në Kosovë, presidenti serbis nuk duhet të bëjë çfarë do deklarimi politik që është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim e transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që hetimi dhe rinumërimi votave për Gjilanin të bëhet edhe në mungesë të vëzhguesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këta të fundit refuzuan të marrin pjesë në proces duke cilësuar si antikushtetues, ndërsa kërkuan që edhe për Gjilanin të përsëriten votimet. Gara në Gjilan zhvillohet mes dy partive në pushtet, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike. Bakersfield, një aeroport në Kaliforni ndërpreu trafikun ajror për shkak të një lëngu të dyshimt në një valigje. Autoritetet pastaj konstatuan se lëngu ishte mjalt. Zyrtarët thanë se shishet fillimisht dolën pozitive në testet për TNT dhe se dy rrojet u sëmurën pasi u ekspozuan ndaj tyre. Më pas kontrolli vërtetoi se përbërja nuk ishte e dëmshme. Ottawa, qeveria kanadeze i udhëzoi aeroportet të përdorin skanerët e trupit me kërkesë të qeverisë amerikane. Njoftohet se skanerët do të përdoren vetëm për udhëtarët që do të fluturojnë në Shtetet e Bashkuara. Ministri i Shtetit Rob Merrifield tha se 44 skaner do të vijnë në përdorim në aeroportet kanadeze. Sana, Ministria e Brendshme e Jemenit arrestoi 3 militantë të Al-Qaidës që ishin plagosur 2 ditë më parë afër kryeqytetit Sana. Nuk ka të dhëna për identitetin e tyre. Po sot ambasadat britanike dhe franceze u rihapën një ditë pas ambasadës amerikane, pasi disa ditë qëndruan të mbyllura shkaku i kërcënimeve nga një sulm terrorist. Muzaffarabad, Pakistan. Të paktën tre ushtarë humbën jetën dhe 11 u plagosën nga shpërthimi në një kazerm në pjesën pakistaneze të Kashmirit. Policia tha se bomba shpërtheu kur kadetët po vinin në shkollë në qytetin Rawalpindi. Nuk është e qartë nëse shpërthimi u shkaktua nga ndonjë bombë në kazerm apo ishte sulm vetvrasës. Moskë, një sulmuet vetvrasës ka vrarë të paktën 5 policë dhe plagosi më shumë se 10 në Republikën Ruse të Dagestanit në Kaukazin Verior. Mediat ruse raportuan se sulmuesi vetvrasës e aktivizoi automjetin me eksploziv kur një makinë policie ndaloi para një stacioni policie në paralagjet e kryeqytetit Mahaçkala. Kombet e Bashkuara. Organizata botërore tha se të paktën 28 personel civil dhe 7 paqëruajtës kanë humbur jetën vitin e kaluar në botë. 6 nga paqëruajtësit janë vrarë në një incident në Darfur të Sudanit, kurse i 7 u vranë në vendin e tij në Pakistan. 18 nga personelit civil janë vrarë në Afganistan dhe në Pakistan. Tokyo. Tsutomu Yamaguchi, i cili mbijetoi 2 shpërthimet bërthamore në fund të luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën 93 vjeçare. Yamaguchi ishte në udhtim zyrtar në Hiroshima në 6 gusht 1945 kur shpërtheu bomba e parë bërthamore. Ai ndodhej 3 kilometra larg epiqendrës së shpërthimit. Ai u plagos dhe të nesërm u dërguar me tren për në shtëpinë e tij në Nagasaki. Aty ishte në 9 gusht kur u hodh bomba e dytë bërthamore. Ai ishte ndër të paktët që kanë qenë të pranishëm në vendin e 2 shpërthimeve dhe kanë mbetur gjallë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pritet të njoftojë partitë në koalicionin qeverisës PDK dhe LDK me vendimin për reformatizimin e qeverisë aktuale. Ky proces tashmë është pranuar nga partitë në qeveri, të cilat besojnë se freskimet e reja do të mund të rrisnin shkallën e nivelit të qeverisjes. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dy partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, janë në pritje të vendimit të kryeministrit Hashim Thaçi për listën e emrave të ministrave që do të largohen dhe atyre që do të rifreskojnë qeverinë aktuale të Kosovës. Nënkryetari i Partisë Demokratike, njëherë zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi, thotë se përplasjet të gjatë të zgjedhjeve lokale ishin një zhvillim normal në demokraci, pasi që PDK dhe LDK janë dy partitë më të mëdha dhe garojnë për më shumë pushtet në nivelin komunal, kurse në nivelin qendror ai thotë se qeverisja do të vazhdoj, por me disa rifreskime.
Natyrisht nevoja për mbrojtje të qeverisë gjithmonë ekziston, por njëkohësisht ekzistojnë edhe mundësitë e tjera. Ne do të shohim ato pika ku ka mundësi që të përmirësohet gjendja, jo me logjikën e ndonjë revolucioni, por me logjikën e lëvizjeve të natyrshme që do të krijojnë efektivitet dhe efikasitet më të madh qeverisës në vendin tonë.
Në bazë të autorizimeve që ka kryeministri, u propozon partive në koalicion ndryshimet në qeveri, pasi që të ketë aprovimin e tyre, kryeministri vendos për këto ndryshime pa pasur nevojë për miratimin e kuvendit. Aktualisht qarkullon si opcion largimi 2 apo 3 ministrave që vinë nga radhët e PDK-s dhe po as nga radhët e LDK-s. Gjatë vlerësimeve për punën e qeverisë, kryeministri Thaçi në vazhdimsi ka deklaruar se qeveria dhe ministrat e kabinetit të tij janë shembull i qeverisjes së mirë në gjithë rajonin. Megjithatë, duket se edhe kjo qeverisje ka nevojë për ndryshime dhe këtë e konfirmon edhe LDK-ja përmes nënkryetarit të saj Lutfi Azirit.
Ne kemi folur për një kabinet qeveritar ku ka ministra nga radhët e LDK-s, PDK-s dhe nga minoritar që po vazhdojnë me fjet qeverisja, mas me dhonë kontributin që parduhet me qanë, parem është vendosë për një reformatim qeveris, presim rolin e kryeministrit, natyrisht që na do ta kemë rolin tonë dhe LDK-ja do ta ketë vullin e vetë punës edhe.
Analistët kanë veçuar 3 momente si goditje të rënda për qeverinë Thaçi. Së pari janë veçuar kritikat e ashpra të zyrtarëve të LDK-s gjatë fushatës elektorale drejtuar qeverisë dhe afrimi kësaj partie me AK-n në nivelin komunal. Së dyti, deklarimi i prishjes së koalicionit me LDK-n dhe më pas reformatizimit të qeverisë nga ana e zyrtarëve të PDK-s dhe së treti rasti Blasa dhe deklaratave të tij publike për përfshirje në krime dhe implikimin e zyrtarëve shtetëror të Kosovës në ato raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Gashi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se agjencitë amerikane të kundërzbulimit kishin informata të mjaftueshme për ta penguar përpjekjen për sulmin në aeroplanin amerikan në ditën e Krishtlindjeve, por dështuan që ta kuptojnë tablon më të gjerë.
The bottom line is this: the US government had sufficient information to have uncovered this plot and potentially disrupt the Christmas Day attack, but our intelligence community failed to connect those dots.
E fundit është kjo: qeveria amerikane kishte mjaft informata që ta zbulonte dhe mundësisht ta prishte sulmin në ditën e Krishtlindjeve. lindjeve, por komuniteti ynë kundër zbulimit dështoi të lidh këto pika që do ta vinin të dyshuarin në listën e ndalim fluturimit. Ky nuk është dështim i grumbullimit të informatave, por dështim për të integruar dhe kuptuar informatat që i kishim, tha Obama. Ai e quajti dështimin të papranueshëm dhe tha se ka zero tolerancë për këto lloj gabimesh që janë bërë.
I will accept that intelligence by its nature is imperfect, but it is increasingly clear that intelligence was not fully analyzed.
Unë do të pranoj se për nga natyra kundërzbulimi nuk është i përsosur, por është e qartë se kundërzbulimi nuk ishte analizuar plotësisht. Kjo është e papranueshme dhe nuk do ta toleroj, tha presidenti Obama. Përpjekja e Nigeriesit 23 vjeçar Umar Faruk Abdul Mutallab për të shkaktuar shpërthim në aeroplanin i cili duhej të aterrojë në Detroit në 25 dhjetor u pengua nga udhëtarët të cilët i vërejtën flakët dhe vepruan shpejt që t'i shuajnë. Abdul Mutallab u arrestua dhe tash ndodhet në paraburgim federal. Pas incidentit, Obama menjëherë urdhëroi shtrëngimin e procedurave të skanimit të udhëtarëve nëpër aeroporte dhe urdhëroi këshilltarëve të sigurisë që të rishikojnë mangësitë e mundshme. Por Obama e karakterizoi praninë Abdul Mutallab në aeroplanin amerikan si dështim të sistemit kombëtar të sigurisë.
When a suspected terrorist is able to board a plane with explosives on Christmas Day, the system has failed in a potentially disastrous way.
Kur një terrorist i dyshuar është në gjendje të hyjë në aeroplan me eksploziv në ditën e Krishtlindjeve, atëherë sistemi ka dështuar në mënyrë katastrofike. Është përgjegjësia ime që të zbuloj pse dhe të korrigjoj dështimet e tilla në mënyrë që të mundemi të parandalojmë sulme të ngjashme në të ardhmen, tha presidenti amerikan.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Irani akuzon Radion Evropa e Lirë si një nga organizatat ndërkombëtare të përfshira në trazirat pas zgjedhjeve. 60 organizata të huaja janë përfshirë në listën e zezë të regjimit iranian. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari, sjell më shumë mbi këtë hap të fundit të këtij regjimi.
Ministria iraniane e zbulimit ka akuzuar rreth 60 organizata të huaja si të përfshira në të ashtuquajtur luftë butë në Iran, në veçanti për rolin e tyre në trazirat pas zgjedhjeve presidenciale të qershorit. Në mesin e këtyre organizatave janë Fondacioni Soros, Radio Farda, që shërbimin e gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë, Human Rights Watch, si dhe Universiteti i Yale-it. Hapi i qeverisë iraniane është pjesë e përpjekjeve për të izoluar kritikët e regjimit, për të kufizuar informacionet e lira dhe për pasoj për të dobësuar protestat masive të opozitës.
Ministria iraniane e zbulimit gjithmonë është përpjekur të pengojë kontaktet mes iranianëve brenda vendit me organizatat ndërkombëtare. Në të shkuarën kanë akuzuar dhe publikimin Adineh, ku unë isha kryeredaktor për spionazh. Arsyeja sipas tyre ishte kontakti me organizatën ndërkombëtare të shkrimtarëve, thotë për Radion Evropa e Lirë Faraj Sarkuhi, shkrimtar i njohur iranian që tani jeton në Mërgim. Tini Ivan Gor punon për organizatën jugëqeveritare holandeze HIVOS. Kjo organizatë në Iran merret me të drejtat e grave dhe me problemet që kanë të bëjnë me sidan. Organizata që ai punon është përfshirë në listën e qeverisë iraniane, por Van Gori hëth poshtë akuzat.
It is simply nonsense what they say about that we have.
Është plotësisht e pakuptimta ajo që ata thonë se kemi një agjend për ndryshimin e regjimit. Ajo çfarë ne bëjmë është kontakti me aktivistët e shoqërisë civile. Disa nga këta aktivistë kanë qenë aktivë dhe në zhvillimet pas zgjedhore në Teheran, por kjo është zgjedhja e tyre, thot Van Gor për Radio Evropa e Lirë. Akuzat e regjimit iranian janë të pabazë nga pikpamja ligjore, thot për radion ton Mahmud Akhundi, profesor i njohur i së drejtës në Teheran. Kjo është në kundërshtim të qartë me parimet e të drejtave të njeriu dhe me ligjin ndërkombëtar. Madje nuk ka asnjë justifikim edhe nëse do të merrnim si bazë ligjin islamik, thot Akhundi. Por shkrimtari i njohur Sarkuhi beson se lista do të përdoret kundër të arrestuarve gjatë protestave të opozitës. Ministria e zbulimit po bën pretendime të tilla në kohën kur autoritetet iraniane po përgatiten të japin dënime të rënda kundër protestuesve të arrestuar. Ata duan të justifikojnë me këtë listë dënimet e ashpra që do të japin, thot për Radio Evropa e Lirë shkrimtari Sarkuhi.
Vojna fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Boris Tadić në Kosovë do të përcillet nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të rendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që hetimi dhe rinumërimi i votave për Gjilanin të bëhet edhe në mungesë të vëzhguesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shtetet e Bashkuara e dinin se përgatitet sulm në ditën e Krishtlindjeve, por nuk i bën lidhjet e duhura, tha presidenti Obama. Regjimi i Iranit fut Radion Evropa e Lirë në listën e zezë të Teheranit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.